Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик у эфира выпуск новинов. Китай не мае приоритетных правов на выкарыстанне Паўднёва-Китайскага мора, вырашила постоянная палата Третейского суда в Гаазе. Пазоў международный арбитраж подали у студзені 13-го года Филиппины, якія сцвярджают, что дзейнасць Китаю у гэтай акваторыі, уключаючи выспы и рыфы, порушая международное право. Не існуе юридичных подстав для КНР выставлять гістарычныя правы на ресурсы у акваторыі Паўднёва-Китайскага мора у межах спрэчнай 9-пункцірнай лініі, говорится в заяве суду. Филиппины вітали рашэнне суду. Улады КНР наогул не прымалі ўдзелу ў працэсе, бо не прызнаюць правамернасць пазову і правамоцнасць трыбуналу вынясення рашэння па гэтым пытанні. У аўторак Пекін зноў паўтарыў, што спрэчныя выспы з'яўляюцца эксклюзіўнай эканамічнай зонай, а кітайскі народ карыстаецца імі на працягу больш чым як 2000 гадоў. На поўдні Італіі сутыкнуліся два цягнікі шмат ахвяраў. Пасажырскія цягнікі рэгіянальных лініяў з невядомых пакуль прычынаў апынуліся на аднакалейным участку чыгункі і сутыкнуліся ў правінцыі Бары. Першыя вагоны абодвух цягнікоў знішчаныя. Мясцовыя паведамляюць, што ратавальнікі дасталі з-пад абломкаў дзіця, якое на верталёце даставілі ў шпіталь. Цяпер на месцы катастрофы разам з паліцыяй ратавальнікамі працуюць адмыслоўцы Міністэрства транспарту Італіі. Пра актыўнасць на паўночна-карэйскім ядзерным палігоне Пангіры паведаміў амерыканскі аналітычны цэнтр пры ўніверсітэце Джона Хопкінса. Як паведамляе BBC, на спадарожнікавым здымку, датаваным 7 ліпеня, відаць, што на зямлі размешчана абсталяванне, таксама што ў раёне палігона перасоўваюцца аўтамабілі і людзі. Акрамя таго, побач з камандным цэнтрам пабудаваны новы будынак. Яго прызначэнне застаецца невядомым. Эксперты мяркуюць, што оно можа быць пабудавана для гарантавання бяспекі. Па фотаздымках нельга дакладна сказаць, ці рыхтуецца Паўночная Карэя да пятых ядзерных выпрабаванняў, альбо на палігоне вядуцца работы, звязаныя з яго парадкаваннем. Нават калі актыўнасць не звязана з непасрэдна падрыхтоўкай да выпрабаванняў, дык той факт, што Паўночная Карэя падтрымлівае палігон у стане гатоўнасці, паказвае іх намер праводзяць выпрабаванні ў будучыні, мяркуюць эксперты. У апошні час ходзяць чуткі, што Паўночная Карэя можа правесці пятае ядзернае выпрабаванне пасля таго, як Злучаныя Штаты Амерыкі ўвялі персанальныя санкцыі супраць Кім Чын Іна і яго чыноўнікаў. Паводле сацыялагічнага Левада-цэнтру ў Расіі зменшыўся ўзровень антыамерыканізму. Пры гэтым усё больш грамадзян вераць у тое, што сама Расія пагражае іншым краінам. Лік расейцаў, які лічыць, што ЗША ўяўляе пагрозу для іншых краінаў, дасягнуў самага нізкага за апошнія 10 гадоў узроўню. Так лічыць 69% апытаных. У лютым мінулого году 77% расейцаў заявілі пра тое, што Вашынгтон з'яўляецца небяспекай для іншых краінаў. На думку экспертаў, калі раней ва ўяўленні расейцаў існавала мадэль, што ёсць Злучаныя Штаты, Расія і ўвесь астатні свет, дык цяпер у іх ствараецца ўражанне, што іншыя краіны ўсё больш пераходзяць пад крыло ЗША. Акрамя таго, змяншэнне долі тых, хто кажа пра амерыканскую пагрозу, можа быць звязана яшчэ і з тым, што за год Злучаныя Штаты не ўмяшаліся ва ўнутраныя справы якой-небудзь краіны. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародны.